Ei sunt printre noi. Ne cunosc de mii de ani. Și cenușiile eminențe ne controlează viața, ne scriu istoria. Această secretă istorie. Imposibilul care devine posibil, alături de Doru George Pascal, numai în emisiunea Tunelul Timpului.
Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție emisiunii Tunelul Timpului. Iată pe scurt sumarul acestei ediții. Pentru început, rubrica O lume nebună, prețul asasinării lui Qasem Soleimani. În continuare, rubrica Adevărul din spatele istoriei, Mihai. Iar la închiderea ediției, rubrica Oamenii din umbră, arhitecții istoriei, Tiule. Dar haideți împreună să demarăm sumarul ediției de astăzi. Rubrica O lume nebună, prețul asasinării lui Qasem Soleimani.
Diplomației, lumea în criză, supremația civilizațiilor. Ce se ascunde în spatele crizei planetare? Lupta pentru dominație și resurse. Este islamismul pus la zid? Puterea rasei galbene, noua ordine mondială și alte evenimente controversate din haosul mondial în rubrica O lume nebună.
Niciun american nu a avut de plătit vreun preț pentru decizia președintelui Donald Trump de a-l ucide pe iranianul Qasem Soleimani. Dar se pare că alți 176 de oameni l-au plătit, printre care 63 de cetățeni canadieni și mulți alți cetățeni iranieni în drum spre Canada. Un nou și îngrozitor capitol al poveștii a fost deschis în ochii tuturor. Iranul a ripostat în urma asasinatului, lansând un atac armat asupra unor baze de pe teritoriul Irakului. Atacul s-a soldat cu puține pagube. Se prea poate ca iranienii să nu fi știut asta atunci când, două ore mai târziu, au detectat un obiect în mișcare prin spațiul lor aerian. Se pare că ei au lansat un atac antiaerian cu rachete și au doborât un avion civil, omorând toate persoanele aflate la bord. Acum, dureroasele povești ale victimelor, studenți care se întorceau la universitățile din Canada, cupluri de tineri căsătoriți și copii, umplu paginile presei canadiene și în curând vor atrage atenția întregii lumi. Aceste povești devin acuzatoare la adresa guvernului iranian. Se pare că mai mari armate iraniene au tras asupra unui avion care primise permisiunea de a traversa spațiul iranian, avion care decolase de doar câteva minute de pe aeroportul din Teheran. Tot autoritățile iraniene au fost cele care au lansat o serie întreagă de atacuri, ele culminând cu distrugerea avionului civil. Și totuși, Statele Unite nu pot da pe Iran întreaga vină pentru catastrofa umană de la bordul cursei aeriene 752. Nimeni nu a dorit moartea acelor civili. Așa se întâmplă în cazul unor consecințe nedorite și de aceea ar trebui ca guvernele să cumpănească atent atunci când decid să apeleze la o forță mortală. Administrația Trump spune o poveste evident falsă atunci când explică decizia eliminării lui Soleimani. În loc să recunoască faptul că Soleimani a fost omorât ca urmare a unor represalii, administrația Trump afirmă, în schimb, că eliminarea lui era necesară pentru a preveni niște atacuri care deveniseră atât de iminente, încât numai omorârea generalului le putea împiedica. Iar prin atacarea vârfului acestui lanț, atacatorii de la Sol puteau cumva fi opriți. Membrii Congresului, care au primit informările secrete ale administrației Trump, au luat în derâdere aceste pretenții. Administrația Trump refuză să le ofere probe până și celor 8 membri ai Congresului care răspund în cel mai înalt grad de examinare a problemelor de securitate. În schimb, vicepreședintele Mike Pence a declarat pe canalul Fox News că telespectatorii trebuie să fie siguri că administrația Trump spune adevărul. E vorba despre același vicepreședinte, Pence, care le-a spus reporterilor că s-a aflat într-o stațiune a lui Trump de pe coasta irlandeză Atlanticului, după un voiaj de 2 ore de la Dublin, unde participase la niște reuniuni, pentru că străbunica lui crescuse pe undeva prin apropiere. Argumentele oferite de administrația Trump nu sunt credibile. Lumii trebuie să-i se spună adevărul, oricât de dureros ar fi. În privința omeniei și a bunului simț, de la regimul marcat de terorism al Iranului, nu sunt prea multe de așteptat. Pe data de 15 noiembrie anul trecut, în Iran a izbucnit un val de proteste, mai întâi din cauza majorării prețului la combustibil, iar mai apoi din alte motive de ordin economic și politic. Regimul a ripostat prin represiune, torturând și omorând sute de oameni. Totuși, din partea Statelor Unite se așteaptă altceva. Din informațiile publice confirmate, opuse informațiilor secrete cu marca Top Secret, credeți-ne pe cuvânt, reiese că Trump a acționat împotriva lui Soleimani într-un mod impulsiv. În momentul când moartea acestuia a provocat escaladarea tensiunilor cu Iranul, Trump și administrația sa au difuzat niște minciuni evidente pentru a face ca atitudinea lor să pară mai bine cântărită și mai justificată. Răsuflând mai întâi ușurat, pentru că riposta Iranului nu a provocat multe pagube, președintele a acceptat laude pentru modul în care a acționat. În primul rând, nu poți admite că Trump a avut dreptate, de vreme ce subiectul a devenit tema unor discuții în favoarea administrației. Și totuși, acum asistăm la adevăratul val de fățișe ostilități, fie ele chiar și neintenționate. Desigur, Trump neagă orice responsabilitate, așa cum face el de obicei. El s-a bazat întotdeauna pe asumarea meritelor și nu pe cea a răspunderii. Zborul s-a făcut într-o zonă destul de periculoasă, le-a spus președintele reporterilor, referindu-se la prăbușirea avionului. După cum bine sublinia Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, lui Trump îi pasă numai de lucrurile mari, lucruri care îi vor aduce beneficii personale. Victimele din avionul ucrainean 752 nu erau cetățeni americani și cu siguranță nu locuiau niciun stat în care Trump ar putea câștiga alegerile din 2020. Așadar, chiar cui îi pasă? Pierderea vieților omenești nu are nimic de a face cu noi. A fost o greșeală a părții adverse, spunea președintele. Arma s-a descărcat. Să nu ne întrebăm prea mult și cine a pus gloanțele în ea. Soleimani merita cu siguranță o moarte violentă, dar nu și cei 176 de oameni nevinovați pe care i-a luat cu el. Atât președintele George Walker Bush, cât și președintele Barack Obama au ezitat să facă dreptate în privința lui Soleimani pentru că s-au întrebat: și ce va urma? Trump nu și-a pus această întrebare. Familii de peste mări și țări suportă acum niște consecințe pe care Donald Trump a refuzat să și le închipuie sau să le cântărească.
Ilegalitatea în România. Servicii secrete. Afaceri ascunse. Femei fatale în spatele liderilor. Culisele grevei legale. Oamenii din umbră. Căderea unui președinte. Misterioasa înhumare a dictatorului. Și multe alte mistere elucidate în rubrica Adevărul din spatele istoriei. Numai în emisiunea Tunelul Timpului. Rubrica Adevărul din spatele istoriei. Mihai. La 25 octombrie, la exact 7 luni și 15 zile de la căsătorie, principesa Elena năștea prematur un băiețel în stare fizică aproape normală. Copilul a primit numele de Mihai, de la marele înaintaș Mihai Viteazul, dar nașterea a lăsat-o pe mamă într-o stare de extremă slăbiciune. În legătură cu nașterea respectivă, celebrul gazetar interbelic Pamfil Șeicaru scria din emigrație unui prieten mai tânăr din România, istoricul Radu Valentin, mort ulterior în împrejurări nu tocmai limpezi, la 25 mai 1977, următoarele. Îți dau să cercetezi. De ce a fost nevoie să se dea un comunicat oficial semnat de mai mulți profesori universitari, care trebuia să explice cum a fost posibil să vină pe lume un copil de 6 luni și jumătate? Un miracol biologic al Elenei, soția prințului Carol. Și ca să te uluiesc, pentru mine s-a format o nedumerire. Al cui este Mihai? Al lui Carol sau al coronelului Manos, comandantul regimentului de gardă al regelui Constantin? Cu cine a trecut Rubiconul Elena? Trebuie făcute însă două precizări. Mihai nu s-a născut la 6 luni și jumătate, ci la 7 luni și 15 zile. Asupra lui Pamfil Șeicaru planând 3 ipoteze. Nu a făcut calculul bine, nu a consultat o sursă certă ca valoare documentară, a știut adevărul denaturându-l, pentru ca memoriile sale să arunce o umbră asupra regelui Mihai. În al doilea rând, colonelul Manos, comandantul regimentului de gardă al regelui Constantin I al Greciei, este un personaj real, istoric, care este pomenit și de Arthur Gold Lee în biografia autorizată a principesei Elena, comandantul însoțind familia regală a Greciei în exil. Despre colonelul Mano amintește în două rânduri și unul din regii romanului popular Guy de Car, sau mai complet Guy de Perus de Car. Romancierul parizian scria despre căsătoria principelui Carol cu principesa Elena că a fost hotărâtă exclusiv de regina Maria și regina Sofia, care nu au cerut deloc părerile soților lor, rațiunile de stat primând înainte de orice. Cele două viitoare soacre nu au vrut să țină cont nici de caracterul diferit al celor doi tineri, nici de trecutul furtunos al lui Carol, nici de sentimentele profunde pe care Elena le avea deja pentru un alt bărbat. Guy de Car, neprecizând sursa sau sursele, a scris în continuare: chiar dacă Elena n-ar fi ținut cont de trecutul agitat al lui Carol, tot ar fi suferit din cauza faptului că mama sa a obligat-o să renunțe la idila inocentă și sinceră cu comandantul regimentului de gardă al curții regale din Atena, frumosul colonel Mano. Firește că chipeșul colonel Mano este una și aceeași persoană cu Manos, care apare în scrisoarea lui Pamfil Șeicaru din 1977. Cât de inocent a fost dragostea sa pentru principesa Elena, rămâne un mister. Ceea ce este de asemenea foarte interesant se referă la faptul că atunci când Zizi Lambrino era însărcinată,
Carol s-a îndrăgostit nebunește de o tânără cu trăsături indiene. Această tânără se împrietenise cu Regina Maria în anul 1918. Văzând-o la capul unui rănit, într-un spital din București, tânăra, parcă desprinsă din poveștile cu prințese indiene, i s-a adresat patetic reginei, cu rugămintea ca acel bolnav să fie izolat de ceilalți deoarece avea holeră. Mirată, regina a întrebat-o cine este. Așa a aflat că tânăra era de origine foarte modestă și venise de la Piatra Neamț să se pregătească pentru conservator, dar până una alta dorea să fie folositoare celor loviți de război. Tânăra se numea Mirela Marcovici. Atunci, în mintea inteligentei regine, a încolțit o idee. Între timp, Mirela a terminat conservatorul, visând la scenele pariziene. Regina a convins-o să mai rămână în București, iar într-o zi când artista a venit să discute despre teatru, a întrebat-o. Micuța mea, Mirela, eu și soțul meu am vrea să știm ce părere ai despre Carol. De când prințul a renunțat la tron, trăim în mare neliniște. Oare a uitat-o pe Lambrino? Numai dumneata poți să ne informezi. Era perioada în care Carol nu se căsătorise încă cu principesa Greciei. Și atunci când regele Ferdinand i-a prezentat-o pe Mirela Marcovici, în timpul unei recepții la palat, Carol a rămas încântat, tânăra eclipsând-o în frumusețe pe Zizi Lambrino. Debutul parizian al Mirelei Marcovici a fost pe scena de la Marini, în rolul Antineei, într-o adaptare a celebrului roman al lui Pierre Benoît, Atlantida. Guy Decar menționa că Marcovici, așa cum apărea pe afișe, după sfatul actorului De Max, român ca și ea, avea puțin text de spus, dar mult de dansat, a reportat un succes triumfător. Parisul era la picioarele noii stele, iar Carol a aplaudat-o frenetic pe scena de la Marigny, făcându-i o declarație incendiară. Iubesc ochii tăi de jeratic, dinții tăi scânteietori. Îmi place tenul tău închis. Lasă-mă să te numesc țigăncușa mea. Legătura lor nu a fost prea lungă. Fica unui țapinar din Piatra Neamț trebuind să onoreze un contract la Londra, apoi nu s-a mai putut întâlni o perioadă cu principele Carol din rațiuni de stat, acesta fiind logodit cu principesa Elena. După căsătoria lui Carol, prietene miloase, geloase pe legătura Mirelei cu moștenitorul coroanei României, i-au trimis acesteia în Anglia fotografii din timpul căsătoriei amantului princiar, fotografii sub care scria următoarele. Adio, Antineea. Totuși, Carol s-a mai întâlnit cu Mirela. Din legătura lor, născându-se la 12 februarie 1923, cel de-al treilea fiu din Floricele, cum ar spune regretatul actor Puiu Călinescu. Copilul s-a numit Mirel, dar nu putea consolida, de altfel ca și cei doi înaintași ai săi, o legătură a lui Carol cu o persoană care nu era prințesă de sânge. Cealaltă Elena, Elena Lupescu, a vegheat cu streșnicie atât ca legătura lui Carol cu Mirela Marcovici să nu se mai restabilească, torpilând toate contractele de film sau teatru ale rivalei încă din start, ca urmare a acțiunii oculte a unei forțe superioare. Când Mirel Marcovici a fost întrebat dacă intenționează să reclame parte la moștenirea defunctului său tată, a răspuns: nu, pentru că nu sunt în aceeași situație cu frații mei vitregi. Mihai e un copil legitim. Mircea a fost și el recunoscut ca fiind unul. Eu nu sunt decât un copil din flori. Din punct de vedere legal, nu am dreptul la nimic. Dar, fiindcă tatăl meu nu și-a îndeplinit promisiunile scrise sau spuse față de mama mea, doamna Lupescu, devenită văduvă legală și neavând copii, își va face o onoare în a le îndeplini. Pentru mine, cel mai important lucru e acum, când mama a murit, să fac cunoscut tuturor rolul exact pe care ea l-a jucat pe lângă fostul rege Carol și dragostea lui imensă pentru ea, în ciuda unei Zizi Lambrino, Elena Greciei, Magda Lupescu. Ca să se risipească îndoielile exprimate de Pamfil Șeicaru, în scrisoarea sa către Radu Valentin din 27 mai 1977, s-a plecat de la actul de naștere al viitorului rege Mihai, care este reprodus după originalul depus prin adresa Ministerului de Justiție numărul 45242 din 29 octombrie 1921 la Arhivele Statului București, fond Casa Domnitoare, Starea Civilă numărul 20. Iată conținutul documentului. Act de naștere. Anul 1921, luna octombrie, ziua 26, orele 18. Noi, Mihail Antonescu, ministrul justiției, îndeplinind atribuțiunile de ofițer al stării civile pentru familia regală, asistat de domnul Constantin Romano, secretarul general al Ministerului Justiției, potrivit articolului 1 din Statutul Actelor Stării Civile ale membrilor familiei domnitoare, anexat la legea promulgată cu decretul regal numărul 3646 din 30 august 1920, în urma înștiințării ce ni s-a făcut că alteța sa regală, principesa Elena României, a născut în castelul Foișor, din comuna Sinaia, județul Prahova, un copil de sex masculin, căruia alteța sa regală, principesa Elena României, îi dăduse naștere. Domnul doctor profesor Luros, care a asistat la naștere, ne-a declarat că copilul a fost născut în ziua de marți, 25 octombrie, anul 1921, la ora 19:40. Constatăm nașterea copilului de sex masculin, născut la data și ora mai sus arătate. Fiul alteței sale regale, principele Carol, moștenitorul tronului României, de ani 28, și a soției sale, alteța sa regală, principesa Elena României, de 24 de ani, după declarațiunea făcută de tatăl său, alteța sa regală, principele Carol, care i-a dat numele de Mihai. Despre toate acestea am încheiat acest act de naștere la Zisul Castel, martori fiind domnul general Alexandru Averescu, președinte al Consiliului de Ministri de ani 62, domiciliat în București, strada Cantacuzino numărul 19, domnul Nicolae Mișu, ministrul Casei Regale, de ani 63, domiciliat în București, strada Palatului 1, și în prezența majestăților lor regale, Ferdinand I al României și Regina Maria. Am încheiat acest act de naștere în trei exemplare, dintre care unul pentru Arhiva Casei Regale, altul pentru Arhiva Statului și al treilea pentru ofițerul stării civile al comunei Sinaia, spre a-l transcrie în Registrul Stării Civile, iar un al patru exemplar, întocmit, s-a trecut în Registrul de Stare Civilă a familiei regale pentru nașteri, care se păstrează la Departamentul Justiției. Atât declarantul cât și martorii au semnat împreună cu noi acest act după ce li s-a citit la Castelul Foișor din comuna Sinaia, județul Prahova, unde a avut loc nașterea copilului. Monitorul oficial din 26 octombrie reproducea un comunicat care dovedea că nașterea a fost grea, iar copilul nu avea o constituție tocmai de invidiat. Mareșalatul Curții Regale. În seara de 24 octombrie, ivindu-se în starea sănătății alteței sale regale principesei moștenitoare, simptome care puteau repede aduce complicații serioase, o intervenție a fost judecată indispensabilă. Ea a avut loc cu succes în ziua de 25 octombrie după amiaza. Alteța sa regală a dat naștere la orele 19:40 unui principe de constituție destul de satisfăcătoare. Starea Augustei mame este ameliorată. Castelfoișor, profesor dr. Luros, doamna dr. Manicatide Venert și dr. Romalo. În anul 1909, Walter Rathenau, reprezentantul în Germania al companiei General Electric, spunea: 300 de bărbați ce se cunosc între ei conduc destinele economice ale Europei, alegându-și succesorii din rândurile acestui grup restrâns. Despre cei care creează evenimente și construiesc viitorul omenirii, în serialul Arhitecții Istoriei. Rubrica Oamenii din umbră, Arhitecții Istoriei, Tiule. În octombrie 1918, liderii societății Tiule, o grupare ocultă secretă cu sediul la München, numită după un teritoriu mitic nordic din mitologia greacă, i-au însărcinat pe Karl Harrer și pe Anton Drexler cu formarea unui sindicat politic al muncitorilor. Astfel, la 5 ianuarie 1919, cei doi au înființat Partidul Muncitoresc German. Istoria oficială ne învață că în 1919, la un an de la terminarea războiului, Hitler s-a infiltrat în Partidul Muncitoresc German ca agent al Departamentului Politic al Armatei Bavareze. În numai câteva zile a devenit membru al Comitetului Executiv al Partidului. Alături de fondatorul partidului, Anton Drexler, a formulat programul politic în februarie 1922. Tot atunci s-a hotărât și schimbarea numelui grupării politice în Partidul Muncitoresc German, Național Socialist sau Partidul Nazist. Legitimația sa de partid arată că Hitler avea numărul 7, adică era al 7-lea membru al grupării de la înființarea sa. Dintre cei 6 membri fondatori ai partidului, 5 făceau parte din societatea Tiule. Prin urmare, atunci când Hitler s-a infiltrat ca spion, Partidul Muncitoresc German era format din doar 6 persoane. Cum orice politician are nevoie de un partid în spate, este posibil ca Partidul Muncitoresc German să fi fost înființat special pentru ascensiunea politică a lui Hitler. Între 8-9 noiembrie 1923, Adolf Hitler încerca, sprijinit de o grupă de susținători, să ajungă în fruntea Germaniei printr-o lovitură de stat. Această tentativă nereușită a rămas în istorie sub numele de Puciul de la Berărie, principalii complotiști punând la cale planul în Berăria Bürgenbraukeller din München. Arestat la 11 noiembrie, împreună cu alți complici, Hitler este judecat pentru trădare și condamnat la 5 ani de detenție. A executat însă numai 9 luni în închisoarea din Landsberg am Lech, Bavaria, unde a primit un tratament special din partea personalului instituției. I s-a permis să primească vizite de la binefăcători înstăriți și membri ai partidului, precum și livrări prin poștă. A primit grațiere de la Curtea Supremă din Bavaria, fiind eliberat pe 20 decembrie 1924. În închisoare a scris celebra sa carte Mein Kampf. Hitler admira de multă vreme Germania și în timpul primei conflagrații mondiale devenise un adevărat naționalist când venea vorba de această țară. Cetățenia germană obținută însă abia în 1932. Insemnul societății Tiule era crucea lui Wotan, zeul suprem din mitologia germanică, care a fost preluat de naziști sub forma svasticii. De asemenea, salutul membrilor societății era Heil und Sieg, transformat de Hitler în Sieg Heil. Doctrina Tiule se referea la o rasă ariană pură, asemenea eroilor din vechile mituri germanice, oameni înalți, blonzi, cu ochii albaștri. Prințul Filip, soțul reginei Elisabeta a II-a, a fost crescut în rândurile tineretului nazist, iar trei dintre cumnații săi au devenit membri importanți ai partidului nazist. De asemenea, prințul Filip milita în favoarea măsurilor de reducere a populației mondiale, susținând în mod public eugenia, îmbunătățirea prin metode genetice a populațiilor umane pentru crearea unei rase superioare, idee ce făcea parte din filozofia nazistă. Așa cum au demonstrat numeroși istorici, nu sunt dovezi că Hitler ar fi fost antisemit până după sfârșitul Primului Război Mondial. Societatea Thule susținea că un grup de evrei conduce lumea din umbră, iar scopul declarat al partidului nazist era de a distruge oculta evrească și de a reda Germaniei măreția de odinioară. Astfel, societatea Thule a pus bazele ideologiei celui de-al treilea Reich, în care Mesia Hitler trebuia să fie nu doar salvatorul Germaniei, ci al întregii lumii. Dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Realizatorul emisiunii, Doru George Pascal, vă dorește să aveți parte de o zi deosebită și aștept să ne reauzim la o ediție viitoare. La revedere și numai bine!